já před kázáním, které bych mohl mít Václav, nejdřív přečtu text a potom se pomodlím. Ten text bude z Genesis, z 5. kapitoly a potom ze Židům 11. kapitola. Ve věku 162 let splodil Jared Henocha. Po splození Henocha žil Jared 800 let a splodil syny a dcery. Všech dnů Jaredových bylo 962 léta a umřel. Ve věku 65 let splodil Henoch Metušelacha. A chodil Henoch s Bohem po splození Metušelacha 300 let a splodil syny a dcery. Všech dnů Henochových bylo 365 let. I chodil Henoch s Bohem a nebylo ho, neboť ho Bůh vzal. Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jistí tím, co nevidíme. V takové víře předků se Bůh přiznal svým svědectvím. Henoch věřil a proto nespatřil smrt, ale Bůh ho vzal k sobě. Nebyl nalezen, protože ho Bůh přijal. Ještě než ho přijal, dostalo se Henochovi svědectví, že v něm Bůh našel zalíbení. Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají. Pane, prosíme tě za slovo, který budeme slyšet. Prosíme tě za naše srdce, jak jsou otevřený. Poznáváme tvou vůli. Prosíme tě, ať tam nám držíš ochranu ruku. Prosíme tě o to, ať to není jenom této neděli, kdy se scházíme, ale ať jsme ochotní ti dát celý svůj život, Pane. Amen.
Hezké nedělní dopoledne. V dnešním kázání se podíváme na jednu dávnou biblickou postavu, na Henocha. A taky na odměnu, kterou Bůh slíbil těm, kdo ho hledají. Lidé se někdy křesťanů ptají, proč věří. A já jsem si jistý, že jste se s takovou otázkou setkali. Já nevím, jak na ní odpovídáte. Já na otázku nevěřících lidí, proč věřím, odpovídám pokaždé stejnými slovy. Kvůli odměně. A mohu říct, že touto odpovědí skoro vždycky tazatele zaskočím. Tak je pro ně nečekaná. V první chvíli se lidé většinou domnívají, že mi jde o peníze nebo o nějaký jiný majetkový prospěch. Konec konců jsem právník, advokát a o těch si lidé zpravidla nic jiného nemyslí. Navíc, když oni sami, tedy ti tazatelé, patří k lidem, kteří si peněz cení ze všeho nejvíc. A já jsem mohl na mnohých vidět, jak jim to v hlavách šrotuje, jak už přemýšleli, jak by se dalo snad ještě víc zbohatnout. A o to větší bylo jejich překvapení, když jsem začal hovořit o odměně, kterou Bůh zaslíbil těm, kdo ho hledají. A já tuto odměnu, ten boží princip, že Bůh se odměňuje těm, kdo ho hledají, chci dnes připomenout. Abychom se pro tento školní rok povzbudili ve víře i v naději. Ono totiž jedno od druhého nelze oddělit. Víra je vždycky spojena s nadějí. A přitom platí, že jaká je naše víra, taková je i naše naděje. Jestliže málo věříme, málo i doufáme. A malá je pak i naše jistota v tom, co zatím nevidíme. Pak se může stát, že když se porovnáváme s druhými lidmi, to je takový nešvar dnešní doby, pořád se srovnávat a porovnávat, tak si možná říkáme, že my k těm odměněným určitě nepatříme. Ovšem, jak si za chvíli řekneme, takový závěr nemá žádné biblické opodstatnění. Slova o boží odměně byla napsána v souvislosti s konkrétní osobou, s Henochem, který byl po Abelovi druhým člověkem, o jehož víře vydal Bůh svědectví. A tak se na jeho víru a na jeho vztah s Bohem podíváme. O Henochovi jsme četli, že chodil s Bohem. Ve starém kralickém překladu Bible se píše, že Henoch chodil s Bohem stále. Ne tedy jenom někdy, třeba v neděli dopoledne. Nebo třeba ještě ve čtvrtek večer, kdy měl s jinými předpotopními patriarchy skupinku. Plus nějakých 5 či 10 minut při raní a večerní modlitbě. A právě toto neustálé chození nejenže ukazuje na Henochův vztah s Bohem, toto chození je také tím, co Henocha od lidí té doby odlišovalo. Když se podíváte do Bible, tak u každého z patriarchů je zmíněno pouze jeho jméno. Jméno jeho nejstaršího syna a věk, kdy zemřel. Nic jiného. U Henocha čteme něco víc. Čteme, že chodil s Bohem. Nevíme přesně, kdy toto chození začalo. Ale zřejmě to mělo nějakou souvislost s narozením syna Metúšelacha. To je ten, jehož jméno je synonymem dlouhověkosti, když se říká, je starý jako Metuzalém. A tento Metuzalém, Metúšelach, se Henochovi narodil, když měl 65 roků. Těžko říct, jakých těch prvních 65 let Henochova života bylo. Možná žil v pokoře před Hospodinem, ale možná vůbec ne. Vzývat jméno Hospodinovo sice lidé začali už v době Adamových vnuků, tak se to píše na konci 4. kapitoly 1. knihy Mojžíše. Je však téměř jisté, že toto vzývání nemělo na tehdejší lidi žádný velký vliv. Bylo to možná jen přinášení podobných obětí, jakou kdysi přinesl Abelův bratr Kain. Fakticky si však lidé žili svůj život bez Boha. A žili tak špatně, že se o nich v Biblii píše, že se na zemi rozmnožila zlovůle člověka a každý výtvor jeho mysli i srdce je v každé chvíli zlý. Ano, tak Bůh viděl tehdejší lidi. A nás by to mělo varovat, že žádná oběť, žádný obřad, ani žádná teologie nemají na člověka pozitivní vliv, pokud se jeho srdce neobrátí k Bohu. Vždyť kolik lidí se i dnes Boha dovolá. Říkají, že v něj věří, odkazují na svůj křest. Ale způsob jejich života svědčí o něčem úplně jiném. Ve skutečnosti si žijí podle svého. A Boha mají jen jako fangličku, se kterou občas zamávají. Možná, že něco takového platilo o Henochovi před narozením syna. Ať už však měl Henoch v těch prvních 65 letech života k Bohu jakýkoliv vztah, nebo neměl žádný vztah, je jisté, že po narození syna došlo u něho k radikální proměně. I dnes se stává, že když Bůh dá rodičům dítě, nebo když jim je naopak vezme, tak jim to může posloužit k obratu v jejich životním směřování. U Henocha tomu tak s velkou pravděpodobností bylo. A jeho obrat byl učiněn tím nejlepším možným směrem. Henoch se obrátil k Bohu. A celých dalších 300 let chodil po jeho cestách, což je něco mimořádného. Však také jenom o dvou lidech je ve starém zákonu psáno, že s Bohem chodili. Jedním z nich je Henoch a tím druhým Eliáš, o kterém jsme přemýšleli minule. Co to znamená, když se řekne chodit s Bohem? No určitě to není záležitost nohou. To je jen taková ilustrace. To by totiž vylučovalo každého, kdo má nějaký vážnější ortopedický problém. Chodit s Bohem znamená mít Boha ve svém srdci. Protože své srdce máme stále sebou. A je důležité, co v něm skutečně máme. A jak to máme poskládané. A pokud v něm máme Ježíše, tak je důležité, kolik prostoru jsme mu dali k dispozici. V jedné kancionálové písni se zpívá otázka. Jaké místo máš pro Krista? Zkusme si na tuto otázku každý sám před Boží tváří odpovědět. Jaké místo? Kolik místa má Ježíš v mém srdci, v mém přemýšlení a v mém chtění? A kolik místa v něm má všechno ostatní? Já, moje zájmy, moje plány, moje očekávání, moje práce, moje rodina, pak ostatní lidé a ostatní věci. Nezbývá na Ježíše nakonec jen nějaký malý kousíček, jen takové mrňavé místečko? V chození s Bohem si můžeme přiblížit na příkladu dvou mladých lidí. Mezi nimiž vznikl vztah a proto spolu chodí. Pokud je jejich vztah zdravý, tak spolu nechodí jenom občas, ale chtějí být spolu stále víc. A čím víc jsou spolu, tím více se poznávají a tím více roste jejich vzájemná láska a důvěra. Jeden druhému víc a víc vyplňuje srdce, až se dostanou do bodu, kdy už spolu nechtějí jenom chodit, ale kdy spolu chtějí být na pořád. A takové velmi intenzivní, aktivní a taky plné lásky a důvěry by mělo být i naše chození s Bohem. Ostatně už samo slovo chodit není výrazem pro pasivitu, pro stagnaci, jako třeba slovo stát nebo sedět. O Henochovi jsme nečetli, že by s Bohem občas někde poseděl. Ale že s ním chodil. Dokonce stále. V Henochově srdci měl Bůh zcela výsadní místo. Henoch je nám příkladem člověka, který se i navzdory prostředí, které ho obklopovalo, přimknul k tomu, o kom se ujistil, že to s ním myslí dobře. Henoch přišel na to, že společná cesta s Bohem je vůbec tím nejlepším podnikem, který se mu kdy podařilo uskutečnit. Nemyslíme si, ono je opravdu důležité, s kým svou životní cestu jdeme. Už proto, že je na ní mnoho nejrůznějších překážek, temných míst a slepých uliček. A tak není jedno, jestli spoléháme sami na sebe. A jdeme tedy sami. Nebo spoléháme na druhé lidi a jdeme s nimi. A nebo jdeme ve víře, že v Ježíši Kristu je Bůh s námi. A pak jako Henoch jdeme s Bohem. Ovšem pokud s Bohem jdeme, pak by nás toto chození mělo také nějak odlišovat od ostatních lidí. Podobně jako odlišovalo Henocha od jeho současných. My však často, namísto toho, abychom byli Ježíši víc a víc podobní, zůstáváme podobní svému okolí. Leckdy tak, že s ním skoro splýváme. Nabízí se proto otázka, proč tomu tak je. Podle mne je odpověď v tom, že my svou víru a naději zaměřujeme možná až příliš na život tady a teď. Na dnešek, případně jen k nejbližší budoucnosti. A podobně pak uvažujeme i o odměně, kterou Bůh zaslíbil těm, kdo ho hledají. Taky bychom ji chtěli už tady a teď. Dokonce máme i jasnou představu, jak by taková odměna měla vypadat. A když se naše představa nenaplňuje, když žádnou vysněnou odměnu nevidíme, nemůžeme si na ní sáhnout nebo přepočítat, když se k tomu třeba ještě přidají vztahové nebo zdravotní problémy, tak nás to zneklidňuje a znejisťuje. A my se ptáme, kde se stala chyba. jestli jsem snad špatně věřil nebo věřila, anebo na mě Bůh asi fakt zapomněl. Pokud bychom o slíbené Boží odměně takto uvažovali, pak se ovšem dopouštíme velikého a z hlediska našeho osobního křesťanství možná až tragického omylu. Ježíš nebyl ukřižován a nevstal z mrtvých proto, aby náš život byl bez starostí a problémů, abychom měli vše, na co si nám pomyslíme. Boží odměna je v něčem naprosto jiném. A hned to vysvětlím. Když mluvil Ježíš o odměně, tak o ní vždycky mluvil ve smyslu budoucích božích požehnání. A pokaždé ji spojoval s Božím královstvím. Téměř každé Ježíšovo podobenství se Božího království nějak týká. A své učedníky učil, aby se v modlitbě přimlouvali: přijď království tvé. Toto království jednou přijde, ale už dnes tu svým způsobem je. Je v církvi, která je Kristovým tělem. Ježíš je jeho hlavou, každý jednotlivý věřící jeho údem. Věřící, kteří se shromažďují na jednom místě, pak tvoří místní církev. Jestli tedy je naše společenství takovou místní církví, jakože je, pak už máme část své odměny přímo tady. Je v lidech, kteří toto společenství tvoří. Je i v ostatních lidech v majáku, je také v ostatních věřících v jiných křesťanských sborech, v našem městě, v naší zemi a všude jinde ve světě. Samozřejmě jsme lidmi nedokonalými. A tak to mezi námi někdy zaskřípe, někdy i víc. Nelze proto vyloučit, že při představě někoho konkrétního můžeme mít spíš pocit Božího trestu než odměny. To už ale na věci nic nemění. Odměnou tady a teď jsou nejen lidé, ale i všechno, co si ve jménu Ježíše Krista vzájemně dáváme či děláme. Ať už je to věcná nebo finanční pomoc, slova povzbuzení, taky slova napomenutí. Jsou to modlitby, v nich se za sebe přimlouváme. Je to také usmíření a odpuštění. To všechno je přítomnou odměnou, není to však odměna úplná. To hlavní nás teprve čeká. K tomu dojde s příchodem Božího království v jeho plnosti a slávě. Kdy k tomu dojde, nevíme. Víme však, jak to bude vypadat. Jan to popisuje na konci knihy Zjevení těmito slovy. A viděl jsem nové nebe a novou zemi. A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha. A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: hle, příbytek Boží uprostřed lidí. Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid. On sám, jejich Bůh, bude s nimi a setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani žalu, ani nářku, ani bolesti už nebude. Věříme těmto slovům? Je to, co viděl Jan, naší naději? Pokud ano, pak by se to mělo nějak promítat i do našich životů. Vždyť všechno, co dnes děláme v Ježíši Kristu, co děláme v moci jeho ducha, to se neztratí. Jestli pro Kristovu lásku někomu něco dáme, něco pro někoho uděláme, jestli někomu něco odpustíme, jestli se s někým usmíříme, jestli se kvůli druhým sami něčeho vzdáme, nic z toho nebude zapomenuto. Sloužíš mladým lidem? Sloužíš dětem v besídce nebo v dorostu? Vedeš ostatní ke chvalám? Taháš kabely a techniku? Chystáš občerstvení a umýváš hrnky? Máš na starosti někoho staršího, třeba v tvém bydlišti? Nic z toho se nestratí. Nestratí se žádný dobrý a láskyplný čin. Nestratí se žádné dobré a laskavé slovo. Jak učil Ježíš, to všechno jsou poklady, které si ukládáme přímo v nebi. A až jednou sestoupí to svaté město a spojí se tak nové nebe s novou zemí, tak se s nimi shledáme. V jistotě, že se tak určitě stane, apoštol Pavel napsal: moji milovaní, buďte pevní a nepohnutelní a buďte stále horlivější v díle Páně. Vždyť víte, že vaše námaha není v Pánu zbytečná. Pokud se tedy naše naděje upíná k té slavnější části odměny, pokud ji vyhlížíme, pokud se na ní těšíme, pak nemusíme splývat se světem. Nemusíme se ani pořád s někým porovnávat. Taky však nemusíme a nemáme sedět s rukama v klíně. Naše čekání má být aktivní a ze srdce. Ostatně účast na Božím království Ježíš vždycky spojoval s aktivitou těch, kteří ho chtějí následovat. Stačí se podívat na některá z jeho podobenství. Vraťme se zpátky k Henochovi. Henoch svou odměnu obdržel hned celou. A obdržel ji tak zvláštním způsobem, že se tento způsob stal jednou z nejpozoruhodnějších věcí, které jsou v Biblii zapsané. Henoch věřil a proto nespatřil smrt. Ale Bůh ho vzal k sobě. Nebyl nalezen, protože ho Bůh přijal. Po 300 letech chození s Bohem byl Henoch přenesen tam, kde je Bůh. Z plného života tady na zemi rovnou do plného života Boží přítomnosti. Aniž by předtím umřel. Jeho smrtelné tělo se muselo v jednom okamžiku proměnit v tělo nesmrtelné. Je to určité tajemství, o kterém můžeme přemýšlet, mít o něm nejrůznější představy a přesto mu asi plně neporozumíme. Porozumíme tomu, proč se to stalo, že to bylo kvůli Henochově víře. Ale ne úplně, jak se to stalo. Stejně jako tomu neporozuměli Henochovi současníci, kterým se Henoch najednou ztratil z očí. Já musím říct, že když jsem si to dnešní slovo připravoval, tak jsem si uvědomil jednu věc, která mě nikdy předtím tak silně nepřišla na mysl. Totiž, že na vůbec prvních dvou lidech, o kterých se v Biblii píše jako o věřících, tedy na Abelovi a na Henochovi, můžeme vidět základní milníky na cestě k Bohu. Abel ukazuje na nutnost pokory před Bohem a na potřebu správné oběti. Tam je začátek cesty. Protože ne každá oběť k Bohu vede. A Henoch nám ukazuje na cíl té cesty. Na trvalé společenství s Bohem jako na budoucí odměnu. A také ukazuje, že do cíle nelze dojít jinak než společnou cestou s Bohem, s Ježíšem Kristem. Kdo chce jít bez něj, do cíle nikdy nedojde. Ať Ježíš zůstává v našich srdcích. Amen.